un novēlu, lai katram laimes pūķim šogad atnes veiksmi, labu veselību un prieku. Jo bez prieka nebūs ne veselības, ne veiksmes, bet bez veselības nav ne prieka, ne kā, tā kā tas viss trīs arī kopā turās. Un tieši tā, un tāpēc arī šodien mums ir tikai trīs jautājumi, lai būtu prieks un veselības. Tā, modrīcikies, Lēdzīts un Mārtiņš, arī šodien nebūs.
Bet pūķis zaļais, vai ne?
Bet pūķis veiksmes. Un zaļais pūķis tieši šogad, jā, tā kā viss būs zaļa.
Bet to nevar dzirdēt.
Tā, pūķis, tev nemaz nav ievilci. Man ir, jā. Tātad, ir papildus, vēl būs dažos punktos vēl informatīvi, jo šodien ir ienākuši vēl divi iesniegumi, bet tad to mēs visu izrunāsim. Kurš par darba kārtību būtu par? Vēl modrītis? Modrīt, līdz tevīm aizgāja balsošana?
Vēl ir.
Vēl ir.
Mēdāju.
Pabraukā tur pat pakaļ.
Uzliet brīlis.
Tu pareizo datu ieslēdzi.
Jā, esmu būs solīt.
Mēs par darba kārtību tagad.
Jā, es esmu par darba kārtību, bet man nejāvēr balsojumu.
Tu balso ar roku, jā?
Vai paslēgēt uz priekšu?
Es balsošu ar roku tagad.
Pabrauc nākamais jautājums un tad atbrauc atpakaļ.
Jā.
Viņš iespēdās pirms atpakaļ.
Jā, tu pātru pieslēdzies.
No vakar.
Nu, neuzliekt se vēl?
Nu, man viss tā parādi, bet labi. Ejam tikai par šito jautājumu, mēs mums
jā, paldies tev. Ejam, tad un pirmais darba kārtības jautājums mums ir par speciālistu reģistrēšanu, palīdzības reģionā, kā tur mums veicas ar DI projektiem, kā celtnieku ielā dzīvojās, kā viņi sās.
Strādājam, jā, šobrīd celtnieku ielā cilvēki dzīvo, arī jau trešais mēnesis, kā ir arī dežuranti, lai tajā mājā nav nodrošināta kārtība. Pašlaik izsveram, vai tas ir lietderīgi, jau trīs mēnešu laikā paskatīties, cik bijuši tie pievienotā vērtība tam visam būt.
Es esmu dzirdējis, ka to dežurants nevajag jau.
Nu jā, mēs jau tā kā pirmajā mēnesī jau skatījāmies, tas tomēr arī jaunā gadā redzam, ka nu, tāds ļoti liels un būtisks ietekmums tam visam. Nu nav jau vēl tā kamētas sakārtot, ka viņas redzētu pašvaldības policija arī. Jā, tad dāk, kā mēs jau var vērot, tikai pašvaldības policija, kur mēs esam vienojušies, nu vēl tādi gaitēt, kā mēs. Nu, tātad arī tad, varbūt nevajag išķirst tomēr to pašvaldību savu, bet tikai tā pievienotā
vērtība. Četri dzīvokļi tur
tikai būtu? Trīs dzīvokļi, bet viņš vienalga, tas dežurants skatās visu māju. Viņam pienākums ir visas mājas uzraudzību kārtības, un nav viņam tikai tie trīs dzīvokļi. Tā kā tur tas bija vairāk. Tev tas koncepts no nu, jau vairākus gadus, ka tur iedzīvotājs mazais sargāti, tur nāk no ielas iekšā cilvēki bezpajumtnieki. Viņi arī tie cilvēki reizēm palīdz viņiem tur uzturēties, dodot ēdienu. Nu, ka tas dežurants būtu tas, kas tomēr skatītos to kārtību un reaģētu un varbūt tik bieži nevajadzētu saukt arī pašvaldības policiju. Bet nu, mēs satikāmies pirms. Un tagad mums vajadzētu šī gan šlaikā satikties pašvaldības policiju un Andri Kalnu Zoli un izrunāt, kāda ir tā sajūta. Nu, lūk, jā, tas ir pa celtnieku ielu. Tad strādājam, jā, šobrīd pie aprūpes mājās pārējais no Latvijas samariešu apvienības Latvijas sarkano krustu. Ir dažādas, kā teikt, pārējais periodā cilvēki grūti pieņem jauno pakalpojumu, tad ir tas darbs sociālajiem darbiniekiem skaidrot, stāstīt kopā ar jauno pakalpojumu sniedzēju, ka pakalpojumu saturs nemainīsies. Tas mums šobrīd ir ļoti intensīvs darbs.
Kāds viens starp ir bija, kad mainījām šo pakalpojumu sniedzēju.
Jebkurā gadījumā izvēlēt pakalpojumu sniedzēju mums ir terminēts līgums. Diviem gadiem tagad mums bija cena aptrauja, un šī summa krietni būtiski lētāk.
Vairāk jūs, ko tu finansāki, tu nezinu tikai pakalpojumu, bet es jau šķirās divas nedēļas esmu apvērējies, man nezinu. Tur ir arī no samariešu puses ir bīti aprūpētāji, kas iet un cilvēkiem stāsts, ka tagad te nekas nebūs, viss būs slikti, un tev uz zonu, un tur galvalīgā balsī stāsts, ka man tur vajag tikai to un šito, un neviena cita aprūpētāja man nevajag. Saka, tu viņam stāsts, ka mēs tur nevaram maksāt, otru opciju maksā, ja tur mums būs tas aprūpētājs. Bet tu vienkārši...
Fiziski
nemainās. Nu, tu jau uzspēj, nu, tur ir višķi... Tu augstu mēģinā kulturēt tas laika, kad būs slikti. Pašlaik, nu, divas nedēļas, tā kā jums saka, ir situācijas ir dažās, bet es domāju...
Palīdzība ir viena,
bet
biznes ir
pilnīgi. Bet, nu, jā, tur būs...
Tikāmies jau arī novembrī, gan es personiski gan ar samariešu apvienību biju, gan klātienē, gan attālināt vairāk kārtīgi, tomēr mums svarīgi ir cilvēks, bet tas aprūpētājs, kas šo dzīvi darīja vairs nav attiecībās ar samariešu apvienību, viņš var ietekmēt šo procesu.
Lielais samas bija, kā mums ar patiesi daudz bijusi, tie vispār...
Jā, mums ir ap 30 cilvēkiem tajā brīdī, kad ir tas lielais samas, un tad atkal ir saņemt pabalstus, tad tā pārši samazinās cilvēku skaits. Bet nu, apmēram 25-30 cilvēki ikdienā patversmē ir. Jā, tad pa deinstitucionalizācijas projektu, jā, viņš ir noslēdzies. Tātad noslēdzās jau novembrī pēdējie līgumi bija aprūpēji, bērnu aprūpēji. Šobrīd ir noslēgti jauni aprūpēji līgumi, valsts finansēs 50%, tas pa bērniem. Un jā, tad viņi finansēs arī tos, kas bija noslēgti šajā gadā, tāds apsolījums. Strādājam pie koncepta naudas seko klientam. Tie klienti, kas ir iznākuši no valsts sociālas aprūpes centriem, valsts finansēs līdz 7000 sabiedrībā balstītajiem pakalpojumiem gadā cilvēkam. Tas arī būs caur sistēmām, caur spoļu sistēmu, kas ir tajā Labklājības ministrijas galā jāiesniedz pieprasījums. Mums šobrīd tādi ir 5 cilvēki. Tad mēs gatavosim pieprasījumu, Labklājības ministrī gan vēlētos ir paredzētas noteikumos, ka mēs lūdzam avansa maksājumu, pēc tam atskaitamies, bet Labklājības ministrī tagad grib, lai mēs pieprasam tikai pēc. Nu, kad viņi negrib no priekš finansēt, bet es uzskatu, ka mēs pieprasīsim šo finansējumu arī priekš finansēšanai. Nu tā, tas tad ir deinstitucionalizācijas turpinājums. Jā, un apotiņā jau turpinās pēc jaunies vēstošajiem, tātad šie 500 eiro ģimenei bērnam un ģimenei gadā, un caur izglītības pārvaldi nāk bērniņi. Tātad pirmais mēnesis jau mums aktīvi noteikti darbība almoģiņā. Nodot eksploatācijā, cik saprotu, ir arī rītos. Pie rītiem uzbūvētā māja, kurē šobrīd ir piešķirta jauna adrese laipas. Šobrīd notiek mēbeļu, tātad tiek vestas mēbeles, iekārtošanas darbi, jāsameklē darbinieki, plānojam atvērt ar martu. Tātad tas ir, un Melnazarā jānotiek arī būvniecības darbi. Nākošajā gadā gada nogalē esam tā kā plānojuši. Jā.
Būtu, kad plānojās padarīt darbi. Esam varējuši, ka esam samaksājuši Melnazarā.
Nākt arī mēbeles ir
kāds starpīgs palikas? 500
līdzi? Nē, tikai 300 līdzi. Vēl mēs ar celu pretīdu kuriem to visu noprezentēm arī mēbeles. Bet viss nav.
Par to mēs dabūsim apakaļ no projektētājiem?
Par neklausību darbu? Nezinu,
jā. Tiem projektētājiem
man nezinu. Vecākā, vienmēr ir problēma, bet
Ja tā būtu iepriekš jau projekta.
Tur jau jādaši, kāpēc tik vēlu sāka šo projektu, tas ir cits jautājums.
Ja viņš iesāk, ir viņš vēl normāli par jūnu mēnesi.
Nu, kas četri?
Tāpēc, ka mani jau objekta tādēs.
Mani jau objekta tādēs.
Jā, 16. Gadā bija ļoti pieņemts šis plāns denacionalizācijas, kas ir mani jau objekta.
Nu, no īvalsts mēs pārstāvām šeit.
21. Gadā mainījām objektus, kad atnāca jaunā...
22. Samājā.
22. 21. Jau nu bija koncepts, kad īlovā mēs netaisīsim. Tomēr šis, ka to tā kā pirmiem.
Kas mūsīgs mainīt iepriekš pieņem tos mēnešus?
Nu, jā, bet tāpēc tam viss atdāt uz Irlāvu, kad tas izmaksās...
Tur bija Irlāvā dzīvā, tur bija cilvēki, kas dzīvā.
Viss izdarīts.
Viss ir labi, jā.
Kā ir tā ir?
Jāsaka, paldies, ir tā
Paldies, jā, deputāti.
Tā nevērst. Perspektīvā, es domāju, ka šis lēmums bija pareizāks nekā viņa atstāt Irlāvā.
Ja runāju par Irlovu, tad kā tur virzās par māju, par sapņiem, par
to? Tātad sapņiem ir šobrīd dzīvokļu atbrīvošanas jautājums, tiek izcināts.
Ukraiņa, tad tur nav vairāk vairāk?
Nē, vēl ir.
Jā, šie daži tur ir.
A, Irlova?
Jā, jā, sapņos.
Es domāju, ka to Dažnicības ielā. Dažnicības ielā vēl ir šīs Ukraiņa ģimenes, tagad tur arī tiek risināt šis jautājums. Un tikko būs atbrīvojies, tad arī Andris Kalnozols ir nu, tālāk tās rīcības, lai dabūtu apliecinājumu kārti un varētu to savienot šos divus dzīvokļus un iekārtot šo tualeti ar vidas pieejamību. Tātad tas viss virzās plānojām budžetā no 1. Jūlī, kas varētu pakalpojumi būt jau šeit, Tukumā.
Un tad seši bērniņi tā mums sanāk, jā, ka ir?
Nu, pieci būs seši.
Tur ir pilngadīgi.
Viens bērns jūnijā paliek pilngadīgs, viens jau ir pilngadīgs, kuram mēs meklējām, bet šobrīd risinājums, kā tā nākotnē. Un, nu jā.
Sveši jau esam.
Kā ķirši ielā veicas tur ar visam tam?
Brīnāla procesa turpinās. Bija arī policija decembrī, ekonomiskā jautājuma policija un tiesības sargs atkārtotā vizītē. Nu, būs kaut kas tālāk. Ir jau pirms tiesas izmeklēšana krimināla procesā. Nav nevienam statusu vēl piešķirti, neaizdomās turamais neliecinieks status. Nu, tālāk skatīsimies. Pakalpojums tiek nodrošināts.
Ko no mūsu puses vēl mēs
varētu? Nē, pašlaik ir tā, ka mēs vakar ar Rīmrunām, mēs vienas iesāku sarunas ar Sarkuna krustu, mums ir doma, ka tieši ielu ar Sarkunām krustam, jo ir valstī tiem daudz saldus, Ventspils, Novas Kals, kas ir atdevuši šādas pakalpojumus, man liekas, ka viņi ir vienkāršāk operēt, nevajag iepirkumus, neko, un arī ar šīm te valsts institūcijām nevajag galā nekā pašādībā. Gatāk to darīt, ka tieši, ka tuvāk tas mēnešos būs nepieciešam lēmam. Un...
Tomēr
pērķi pakāt.
Jā.
Jā.
Mūsu
tas arī ir mūsu rosinājums, bet ar nosacījumu, kad ir, tur tiek sniegtas saglabājušas pancijas pakalpojumus, un kad viņi sakārto arī šo vidas pieejamības jautājumu. Es sapratu, ka mēs no tādu ātru risinājumu atrisinājām, ka tā vida pieejama ir pirmā stāvā, bet, diemžēl, tiesības atgājušām institūcijām savādāks viedoklis, un pašvaldībā šobrīd, es domāju, Nav atkal liekt 300
tūkstoši šīm vienkārši šā versija uzliekas šī tā platforma, nu, mēs bijām
jau atsiet.
Bez 31 tūkstoši, ja ir uzliekas milstām skolām, tas ir 32 tūkstoši. Līdz. Ir jau arī, tāpēc noteikti, lai būtu arī tas robots, un viņš ir nekāds, bet tas ir sveiks tas nav. Saprast, mēs uzbūvējam kaut ko jaunu, tur ir jau 20 gadus tas viss...
Tiesības ar vienu cilvēku štārši, kas mēs visu?
Nu, vietu nav, līdz to dušu, ko vēl tur?
Nē, arī tas jau nedara. vidas pieejamība ir tad, ja cilvēks pats var pārvietoties, un to uzsver gan apērons, gan visi pārējie. Tas, ka ir iesaistās trešā persona, arī šis mobilais robots, tā nav vidas pieejamība, tas esot teicīts. Jo es jau arī stāstīju, man jautāju, kā tam mēs nesam tos cilvēki, un tur viens cilvēks šodien, kas atsakās iet uz pirmo stāvu, kuram ir grūtības pārvietoties, nu, ja vajadzētu viņu nogādāt pie ārsta, tā arī dar iesēt un ratiņos un nonest lejā. Un tas nav visi.
Nu, tad par briedumiem, kā tur iet ar mūsu tiem cilvēciņiem, kas vēl tur dzīvo?
Došu vārdu. Briedumiem, tātad mēs esam apzinājuši, kur mēs varam šos cilvēkus izvietot. 26. Janvārī mēs braucam apsekot, sākam braukt apsekot tās vietas, lai koncertētu kādus remontus vai kādas ģīnas pieejamības iespējams vai jau konkrētām personām, jo jā, tas modelis būs, ka mēs piedāvāsim konkrētām iedzīvotājiem konkrētu vietu, nevis izvēles variantu, izvēles variantu mums nav. Bet konkrēti, redzot viņa vajadzības, viņa socializāciju un apnītību, mēs varam piemeklēt, kur viņa mūsprāt visētāk, vislabāk, visizdevīgāk, kā komplektēt viņus kopā, piemēram, kam ir, kas ir blakus dzīvojuši šeit, Briedumos blakus istabā, tā arī viņa viens otram tūrumā, ja viņam, protams, bija labas attiecības turpāk. Nu, 26. Mēs sākam, tad notiks remonts. Pirmie ieslīgumi viņiem izbeidz šobrīd 31. Martā. Mūsuprāt, uz to 31. Martu mums būs jau konkrēti, viņiem būs jau piedāvājums. Mēs jums piedāvām pārvākties uz mainīt dzīves vietu šo. Kādas būs sekas, ja viņi tam nepiekritīs, to es šobrīd nevaru pateikt. Pieņem, ka nu, tad, lai jau radinieki domā par to, jo lielākajai daļai ir radinieki. Tur ir mazstāvi, bet nu, kā tas, to es vēl neanalizēju, tīm no tehniskās
pieces. Kā mēs domājam, ka mēs sagatavojam visus un tā
vienlaicīgi?
Nē, nē, vienā dienā nebūs izvēršanas.
Pakāpenis, bet jūs nekavējos ar šo vienam cilvēkam kurināt lielo māju.
Nē, nē, jā. Līdz vasarai fiziski tas aizies, jo šie remonti, mums nav kas veids viņš tādu, mums nav remonta brigādes, mums ir jau jālīgs cilvēki, atzīm redzot cenu aptaujas un tam līdzīgi. Nu, jo tie šī brīža atbrīvotie dzīvokļi, kuros viņus mēs varēsim izvietot vai telpas, viņus ir jāremontē, visas kā vienas.
Bet viņas ir šis
telpas? Reāli telpas ir apzināmas. Nu, piemēram, Vānē ir viens tukši dzīvoklis, viens stabs, bet tas ir jāremontē. Zemītē, Upsielā mums ir sociālais dzīvoklis, kur ir viena istaba aizņemta, trīs ir brīvas, jā, tur, bet ir jāremontē. Nu, tā ir tā situācija.
Vai remonta vēl nekas nav, ne naudas nekas nav?
Nu, un jā, mēs 26. Sākam apzināt, kas tur ir jāremontē. Vienkārši tas ir
datums. To jau posmētas, kas remonts.
Kā kurā vietā, tur mums ir teikts, ka vajag ir būs telpas, kur mums jāievieto, piemēram, tualetēs, tie, nu, lai var pieturēties, nu, tāds dažāds. Protams, mēs mēģināsim kolpam tik raiti, lai tas viss neievēl tas nevienā mirklī. Vairāk kā tas ir minimāli nepieciešams.
Bet dzīvi pierādījums, ko tur dara ātri, tas ir vienmēr kaut kādā brīdī.
Vai ir kolēģiem vēl kādi jautājumi atrūtās?
Tur jau nav status. Nē, es teicu, no viņiem pasaka, no viņi tāds atbalstam, vai nu ir īsti to dzīvot.
Jā. Nu, ja nav, tad paldies jums par informāciju un slēdzam sēdi.